Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 4 de aprilo 2020. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Mi invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti en Aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Por. Kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, jen komentario pri aktuala temo, kiu estas ne nur Kuba, sed tutmonda. Fakte, kadre de la kronvirusa malsano, en Kubo la aŭtoritatuloj insistas pri la bezono protekti niajn maljunulojn, kai agi respondece pro tio ke ili estas inter la plej vundeblaj sektoroj fronte al COVID-19. Ankaŭ rilate la infanaron kaj aliajn vundeblajn personojn, tre speciale tiujn kiuj havas aliajn malsanojn kiel diabeto aŭ korproblemojn interalie. Rilate la situacion de maljunuloj en Kubo, ni sciigis jam en diversaj momentoj pri tio ke la kuba loĝantaro iĝas pli maljuna. Oni raportis ke ĉi-momente proksimume 18% de la kuba loĝantaro aĝas pli ol 60 jaroj. Pro tiu kialo oni evoluigis diversajn programojn. Tiuj programoj celas inkluzivi la triajn aĝulojn en la socia vivo kaj ne flankenlasi tiun sektoron, kiu multe kontribuis al la socio kaj familioj. De antaŭ multaj jaroj ekzistas en Kubo vastaj sociaj kaj kulturaj programoj, kiuj entenas la diversajn bezonojn de maljunuloj. Sed la individua kaj socia lernado pri maljuniĝo estas kompleksa procezo postulanta novajn mekanismojn de socia influo. En tia serĉado estiĝis en la jaro 2000 projekto konata kiel Katedro de Plia Aĝuloj. Kaj la ĉefa celo de tiu ĉi projekto estas plibonigi la vivkvaliton kaj ankaŭ la dialogon inter la pli aĝaj adoltoj kaj ties ĉirkaŭaĵo, altigi ilian memestimon kaj faciligi pli bonajn konojn pri maljuneco. En Kubo, maljunuloj mortas pro similaj kaŭzoj ol en evoluintaj landoj kaj rilate psikologian vidpunkton, ĉirkaŭ 70% de la loĝantaro en la tria aĝo alfrontas maljuniĝon tute konforme. Tio estas tute kontentige. Dum alia elcento, tio estas 10, ĝin alfrontas pesimisme. Kaj ankaŭ alia, tio estas la 20%, faras tion pozitive, pro tio ke ili sentas incapablaj plenumi kiun ajn aktivecon. La fakto ke en Kubo ekzistas socia sistemo kiu prizorgas la homan vivon kaj tre aparte infanojn kaj maljunulojn, oni donas tre speciala traktadon al tiu ĉi problemaro kaj tiu ĉi socia tavolo, kiu ne eskapas el materiaj malfacilaĵoj, sed ankaŭ ne vivas marĝene de la socio. Ili havas ŝtatajn garantiojn pri tio ke neniu maljunulo estus abandonita je sia sorto. La kuba socio kaj la registaro konceptas atenton al maljunuloj ne nur por tiuj kiuj eniras al maljunulejoj. Post evoluigo de medicinaj servoj en la lando kaj de la programo pri kuracisto de la familio, la temo pli kaj pli fariĝis prioritata, ĉefe antaŭ la rapidega kresko de la loĝantaro pli aĝa ol 60. Post kelkjara sperto de tiu ĉi projekto kun aŭspiciita de la Havana Universitato, la sindikatoj de kubaj laboristoj kaj la asocio de pedagogoj, ĝi transformiĝis en tutlandan programon de edukado por adoltoj pli aĝaj, kiuj jam havas 20 filiojn kaj ĉirkaŭ 8,000 gelernantoj tra la tuta lando, kies averaĝa aĝo estas inter 60 kaj 70 jaroj. Ĝenerale oni povas konstati ke la laboro de la nomata Katedro de Pli Aĝa Adolto volas helpi ĉiujn maljuniĝi. Temas pri tio ke oni lernu kompreni maljunecon kiel parton de vitala evoluo kaj ne kiel dekadencan etapon. Ankaŭ celas ke oni komprenu lernadon kiel konsekvenca aktiveco de homa kondiĉo, ĉar neniu aĝo povas decidi ĉu oni estas preta por lerni aŭ ne. Pro tio, en la nuna kompleksa sanitara situacio, kiam oni konstatas ĉiutage la problemon en evoluintaj landoj rilate la maljunulojn, kiujn nun pluraj pretas forlasi aŭ foje estas devigitaj tion fari, ni povas aserti ke en Kubo ĉiuj vivoj valoras. Oni tion pruvas en la ĉiutaga praktiko, ne gravas aĝo aŭ aliaj distingoj, ĉar sanservo estas homa rajto por ĉiuj. Malgraŭ la materiaj malfacilaĵoj kaj la obstakloj altrudataj de la usona agresema politiko de sieĝo, cubo vetas por cies vivo. Estimate gli ascoltantoi, jen bela poemo voce della elstara croata actorino Vida German. Gi parolas pri ricolto.
Del pluvo mi ricoltas la brilon. Del tondro la ectimon min vecantan, min squantan. Cae del fulmo tondro tuta mi ricoltas la cielon de pazzo postvenantan. Por la ricolto sufficias la saggio del attendado.
Estimate gli ascoltantoi, mi proponas al vi un fragmenton de recenso aperichita in la januara numero della Revue Esperanto. Temas pri libro verkita de Gerrit Beverly, cai gia titolo estas Odoi cai aliai poemoi. Fakte, la libro estas verkita de tre conata aŭtoro. Kiu estas Gerrit Beverly? Do, li estas faculo pri la latina lingvo, cai gia literaturo multon tradukis. Do, ne mirindas che ancau en sia originala verkado, li iam emas segvi classica in tradizion. Lia libretto consistas el 12 odoi cai 7 aliei poemoi, cai fine articoleto pri mia verkado. En mallonga enconduco, Beverly clarigas kio estas odo, tamen mem annoscas che tiu vorto estas esprimo prescau sen enhava. Gi simple estas iu poemo. Multe pli ne estas direbla. Sed li emas precise imiti la stilon de Horacio, kiu estis tre elstara poeto. Tamen la temoj apenaŭ convenas por alta poezio. Politika artikolo aŭ pamfleto eĉ se skribita per kurbaj linioj, dismetitaj zigzage, eĉ kun ritmo ne fariĝas odo. Tio estas lirika poemo. Militoi per forto, manco de homai raitoi, ĉu taŭgas? Do, kiu estas la recensisto? Do, li estas Valentin Melnikov, ankaŭ konata esperantisto. En sia recenso, Melnikov kritikas, kiel vi vidas la manieron verki pri odoj, sed li je la fino ankaŭ diras tion. Malnovaj vestoj kaj armiloj neoportunas kaj strange aspektas nuntempe, same malnov stilaj poemoj pri nuno. Do, pli bone impresas la intersitile aliaj poemoj ne havantaj striktajn limigojn. Kaj laŭ opinio de Melnikov, la plej sukcesa ĉi-libre, laŭ la opinio de Melnikov, estas la verko La muŝa mondmilito, kantoteksto verkita por Kaito, kiu estas la muzika ensemblo, fakte duopo tre populara. Do, tiu ĉi estas la recenso verkita de Valentin Melnikov pri libro de Gerrit Beverly, Odoi kaj aliaj poemoj. Ĉu vi volas kontroli se la opinioj de la recensisto estas same viaj? Do, tiamaniere oni invitas vin serĉi tiun libron ĉe Universala Esperanto-Asocio. Ĝia prezo estas 7,20 euroj ĉe la libroservo de UEA. Estimata io ascoltanto e jemni daure iom rigardas kio casas en Esperantujo. Krom la libro recensado, mi volas mencii che sen diarigion de la morto de Hector Hodler, oni omagias en la Revuo Esperanto. La 31 de marzo 2012 marcas la sen diarigion de la morto de Hector Hodler. Tiu svisa esperantisto kiu estis fondinto de UEA kaj motoro de la Revuo Esperanto, sendube estas inter la plej gravaj laborintoj por nia afero. De la junulara agado ĝis besto protektado kaj la pacproblemo, de la nasko de pluraj iniciatoj ĝis la vasta kunordigo de la movado, sennombraj estis la kontribuoj de Hodler, kies vivo estis signifoplena por Esperanto. Omaĝe al li, la aprila numero de la Revuo Esperanto estas libere elŝutebla ĉe uea.org. Revuoj. Oni povas ankaŭ legi en gazetara komuniko pri tio, ke ĝis la tria uko en la jaro 1907 en Kembriĝo, pere de la Revuo Esperanto kaj kunlabore kun Rousseau kaj Carles, Hodler evoluigis la ideon pri Esperanto-konsuloj. partio estas nunaj delegitoj kun granda subteno de la komunumo, kaj finfine en 1908 li fondis Universalan Esperanto-Asocion kune kun Teofile Rousseau. Do, Hector Hodler heredigis al UEA la revuon Esperanto kaj sian Esperanto-bibliotekon, kiu nuntempe havas lian nomon. Li ankaŭ testamentis gravan parton de sia havaĵo al UEA kun la celo certigi ĝian ekziston, kaj pro tio estas konsiderata ankaŭ la unua protektanto de la asocio. Kaj jen alia informo kiu venas tra Esperantujo. Pere de gazetara komuniko de UEA ni sciis pri tio ke en Ĝenevo oni faris apartan raporton kaj la temo estis minoritatoj kaj COVID-19. Tio estas la malsano provokita de la kronviruso. La timoj ligitaj al COVID-19, kiel estas dirite en Esperanto, tio estas kronvirusa malsano, COVID-19, oni proponis ke ĝi ne estu esploatata por ataki kaj ekskludi la minoritatojn. Tio okazis en Ĝenevo la 30 de marto, kiam la respondeculo, eksperto de UNO pri rajtoj, parolis. Jen la raporto kiun li faris esprimas ekzemple la jenon: la ekspluato de la timoj ligitaj al COVID-19 fare de grupoj kaj de politikistoj por kulpigi la minoritatojn rezultigas alarmigan kreskon de parolaj kaj fizikaj misagoj kontraŭ ĉinoj kaj aliaj minoritatoj, el kiuj multaj estas ekskluditaj de alireblo al sanprizorgado kaj al informoj pri la pandemio, deklaris la ekspertulo. COVID-19 ne estas nur sanproblemo. Ĝi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj ekskludon, deklaris Fernand de Verens, speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. Por kontraŭbatali la epidemion, oni devas agi kontraŭ ĝiaj plej obskuraj aspektoj. Urĝas kaj necesas, ke la ŝtatoj kaj ni ĉiuj firme ekagu por protekti la homajn rajtojn de la plej vundeblaj kaj marĝenigitaj, inkludante la minoritatojn, la indiĝenajn komunumojn kaj la migrantojn, konkludis sinjoro Fernand de Varend, speciala raportisto pri minoritataj aferoj. Do, oni devas diri, ke la specialaj raportistoj konsistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomata specialaj proceduroj. Kaj sinjoro de Varend estas de jaroj kun laborema kontaktpersono de Universala Esperanto-Asocio ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Li estas juristo kaj fakulo pri lingvaj rajtoj, kiu nun okupas tiun altan funkcion ĉe UNO kiel speciala raportisto pri minoritataj aferoj. Li estas en rekta kontakto kun la ĉefa reprezentanto de UEA en Ĝenevo, kaj UEA invitas al ĉiuj Esperantoj parolantoj diskonigi tiun ĉi mesaĝon kiel montron de bonvolemo kaj kunlaboro kun UNO kaj UNO kontribuantoj. UEA taksas, ke pro la publikigo de tiu mesaĝo en lia oficiala raportista paĝo ĉe Facebook kaj tra lia engaĝiĝo per Esperanto, UNO, same kiel neregistaraj organizaĵoj kaj aliaj instancoj, rimarkos la altnivelan subtenon al Esperanto kaj nia laboro por lingvaj homaj rajtoj. Kaj do, nun, karaj amikoj, ni proponas al vi muzikan paŭzon. Ĉifoje ni invitas vin aŭskulti nian karan amikon kaj samideanon Giuliano. Vi scias, ke li havas diskon, kies nomo estas Giuliano Cantas. El lia disko Giuliano Cantas vi povas ĝui belan kanton, kiu tre taŭgas por la nuna momento, kiam oni travivas tiun sanitaran krizon tra la mondo. La canzono estas verkita de konata kuba komponisto Silvio Rodríguez. Ĝia titolo estas Venu nun la espero.
Kiam la klopodoj ne sufiĉas, oni atingas nur pli da dolor. Kiam oni perdis ĉion eĉ espero, kaj sin turnas al pieco kaj mentrom. konas mi la internon de tiu plendo. Ankaŭ min disbatis multan gor. Estis longa nokto, nun la tempo helas, tamen daŭras en mia sento ĉi kanzon. Venu nun la espero, venu tuj al mi. Foriru la frosto, flugu bela bir. Blovu en la velon, mutu la motor. Se mancas espero, amo flugas por. Venu nun la espero, venu tuj al mi. Foriru la frosto, flugu bela bir. Blovu en la velon, motor, se mancas espero, amo flugas for. Que a mi estis infano mi calculis, que o mat jam min trafus yardumil. Yardumil montrigis, que el port malferma plenis ye, tio mai revoi la estontet. Tamen nun proxime del soldato, que ande nove atendo trudas sin. Charla brila y reboy, venos mal rapide, charla mundo, vivas nun en infanay. Venu nun la espero, nestu yicheni. Venu varde chara, venu yidumi. Espero, hay naya color, verdad ya unira, amon ver chucor. Venu nun la espero, nestu yicheni. Venu barde yara, venu yidumil. Venu nun la espero, hay naya color, verdad ya unira. Amon ver chucor, 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 amon ver
estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Díaz Canel elstarigis la gravetson de la aspertuloi cais insistoi en la batalo contra o COVID-19. La Cuba presidente Miguel Díaz Canel petis multobligi regulain interchangioin de la registaro cun spertuloi cais insistoi qui partoprenas en la landa strategio por alfronti la pandemion de la nova coronaviruso. En dialogo cun representantoi de institucioi scienzai cae academiae, dun labor concido por taxi la plenumon de adoptita irregulagioi fronte al tiuci malsano, la statestro proponis que la rencontigioi ocasu ciu semaine. Laura Portis la inform agenteio Prensa Latina. Dun la concido, guidita de la chef ministro Manuel Marrero, Díaz Canel elstarigis la essenza rolon de la scienza comunumo landa por el fronti COVID-19. La specialisto informis pri la diversae iloi elaboritae de faculoi por la statistica analiso cae modelado de la conduto kai ebla evoluo de la malsano en la Kariba lando. Same pri la profilaktikaj kai terapeutaj strategioj sekvataj en la prevento kai traktado de la suspektemaj kai konfirmitaj kazoj de COVID-19, inter kiuj uzatas 15 landaj produktoj kai 4 novigaj. La akademiano esploristo kuba Pedro Mas rekonis ke la insulo havas plurajn junulojn talentajn kaj preparitajn kun tre rapidaj respondoj, kiuj evidentigas la ĉeeston de la scienco cele al la popola sano. Díaz-Canel ankaŭ emfazis la subtenon de la kubaj specialistoj tra la scienco kaj novigado por traktado de COVID-19, kiu damaĝas plejparton de la mondo. Aplaudoi al niai curaxistoi de la NIM cae la CORP. La Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel starigis cisemaine en Twitter la iniziaton de miloi da cubanoi ciui ecde la balconoi cae stratoi giuste ie la 9 horo vespere annoscas per aplaudoi la laboron faratan de la cubai curaxistoi en la insulo cae en la mondo contra la nova coronaviruso. La aplaudoi de la 9 horo aplaudoi de admiro cae corinclino al niai heroi, al niai curatsistoi del animo cae corpo, scribis la insula statestro. La iniziato, ciu igis cutimo ciu vespera, estas pruvo pri la dankemo alla sindonema laboro de la curatsistoi, flegistoi, laboratoriistoi cae la sanitara personaro en tute, in cubo cae la mondo, por prensi la etendicion de COVID-19. Pledo por fortigi la disciplinon en la batalo contra la nova coronaviruso. La Cuba Presidente Miguel Díaz-Canel cae la Chef Ministro Manuel Marrero revuis detale la situación de COVID-19 en Cubo. Temo pri quiu oni devas insisti aparte pri la besono que la homoi visitu la curaciston tui quiam exentas ainan sintomon. Díaz-Canel re insistis pri la respondexo de la gepatroi pri la restado de la infanoi en la domo, ne surstrate ludante. La statestro ancao parolis pri diversa esperto e tra la tuta lando rilate al personigita attento al vundeblai homoi. La agantoi de la comunumo laboras por oferi servoen alla loggiantaro mese de malfaxila cum stexto, la rolo de la ne stata sectoro cae de la nazia polizzo quiu informas per lau paroliloi cae attentas mal disciplinoin de tiui quiui ne bone sorgas la socian distancigion.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.